Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati poslanicu Solunjanima. I to prvo. Dajemo nekoliko misli kao uvod u ovu poslanicu. Ova predivna poslanica nalazi se gotovo na kraju Pavlovih poslanica, barem što se tiče njihovog uređenja unutar Novog Zaveta. Međutim, bila je to u stvari prva poslanica koju je Pavao napisao. Pavao ju je napisao 52. ili 53. godine nakon Krista. Solun je bio rimska kolonija. Rim je imao u nekoliko drugačiju politiku sa narodima koje su okupirali, nego što su imali drugi narodi. Naprimjer, čini se da Amerikanci žele amerikanizirati sve narode diljem svijeta, kao da bi to bio ideal. Rim je bio puno mudriji u tome. Oni se nisu trudili izravno promijeniti kulturu, navike, običaje ili jezik naroda koje su osvojili. Umjesto toga Rim je stvarao kolonije koje su zemljopisno bile uređene putem strateških točaka diljem carstva. Grad koji bi bio rimska kolonija postupno bi usvajao rimske zakone, običaje i način življenja. U mjesnim trgovima vidjeli biste najnoviju modu koja se nosila u samome Rimu. Stoga kolonije su uvelike nalikovale malom Rimu. Solun je bio takva rimska kolonija, a radilo se ujedno o vrlo važnom gradu u životu rimskog carstva. Solun je bio smješten 80 km zapadno od Filipa i oko 160 km sjeverno od Atene. Ciceron je rekao, Solun je u njedrima carstva. Nalazio se u središtu ili srcu carstva, te je bio glavni grad pokrajine Makedonije. Grad je prvo bio nazvan Terma, jer se na tom području nalaze topli izvori vode. 316. godine prije Krista, Kasander, jedan od četiri generala koji su podijelili carstvo Aleksandra Velikog, uzeo je Makedoniju i od Soluna učinio svoj stožer. Grad je preimenovao u sjećanje na svoju suprugu Tesalonike, koja je bila Aleksandrova polusestra. Grad postoji i dan danas, a danas je poznat pod imenom Solun, Saloniki. Crkva u Solunu, utemeljena na Pavlovom drugom misijskom putovanju, bila je crkva model. Pavao to spominje odmah u prvome poglavlju, tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Ova je crkva bila svjedočanstvo cijelome području koje mi danas nazivamo Grčka. Pavao o toj crkvi također govori kao uzoru Korinčanima u 2. Korinčanima 8:1-5. Sjetit ćete se da su Pavao i Barnabar zdvojili prije drugog misijskog putovanja, pa su Pavao je sa sobom poveo silu, a po putu je pokupio Timoteja i doktora Luku. Ponovno je posjetio crkve u Galaciji, a zatim je naumio proći širim krugom kroz gusto naseljeno područje Male Azije, danas poznatijim kao Turska. Mislim da je naumio onamo prenijeti svoje misionarsko djelo, jer na svom trećem misionarskom putovanju čini Efes svojim stožerom, te je objavio i obavio svoje vjerojatno najveće misijsko djelo. Međutim, na svome drugom misijskom putovanju, Boži duh postavio mu je cestovnu zapreku, te mu nije dopustio da krene na jug. Želio je zatim krenuti u Bitiniju, ali ga je i opet u tome spriječio Boži duh. Nije mogao ići na sjever, a nije mogao krenuti niti na jug. Zato je krenuo na zapad, stigao u Troadu i onda čekao najdaljnje zapovjedi. Imao je viđenje u kojem je vidio Makedonca, te je prešao u Filipe, shvatio je da je Makedonac u stvari žena imenom Lidija, prodavačica Grimiza, ona je vjerojatno imala vlastitu robnu kuću ondje. Pavao ju je doveo gospodinu uz još neke ljude u tome gradu. Tako je bila utemeljena crkva u Filipima. Zatim je Pavao krenuo u Solun, a u djelima 17 čitamo da se ondje zadržao 3 subote. Pavao je ondje boravio nešto manje od mjesec dana, ali je u tome vremenu učinio pravi Herkulesov misionarski posao. Pavao je bio vrlo učinkovit misionar. Mnoštvo ljudi doveo je Kristu. U tom kratkom vremenu, ne samo da je organizirao mjesnu crkvu, već ih je također poučio velikim doktrinama kršćanske vjere. Pavao je morao napustiti Solun u velikoj žurbi zbog mnoštva protivnika. Bio je istjeran iz grada, te otišao u Bereju. Neprijatelji su ga gonili do Bereje, te Pavao ponovno bio prisiljen bježati. Pavao je silu i Timoteja ostavio u Bereji, a sam je nastavio do Atene. Nakon nekog vremena provedenog u Ateni, krenuo je u Korint. Po svemu sudeći, u Korintu se ponovno susreo sa Timotejem i silom, koji su mu donijeli riječ o Solunjanima. O tome možete vidjeti u 1. Solunjanima 3:6. Timotej je Pavlu također donio nekoliko pitanja, probleme koje su mučili vjernike u Solunu. Pavao je napisao ovu prvu poslanicu kao odgovor na njihova pitanja, da ih dublje pouči i pruži im željenu utjehu. Iako je Pavao bio u Solunu manje od mjesec dana, dotakao se mnogih velikih doktrina crkve, uključujući i drugi Kristov dolazak. Zanimljivo je da Pavao ovu temu nije smatrao da je preduboka za novo obraćenike, pa opet danas postaje crkve koje postoje više od 100 godina, čiji članovi nemaju niti najmanje spoznaja o uzdignuću crkve i Kristovom povratku da utemelji svoje kraljevstvo na zemlji. Crkva u Solunu nije bila stara niti mjesec dana, a Pavao ih je već poučavao ovim velikim doktrinama. Apostol je očito naglašavao drugi Kristov dolazak, te je poučavao da je Kristov povratak vrlo blizu. U vremenu od Pavlovog dolaska, odnosno odlaska, neki sveti koji su uzjeravali u gospodinu Isa već su umrli, te je to prirodno poticalo pitanje u glavama Solunjana, hoće li se ovi sveti naći među onima koji će biti uzdignuti ili neće. Pavao je drugi Kristov dolazak povezao sa vjernicima u nakani da im pruži nadu, te se time ujedno tvori i tema cijele poslanice. Ovaj naglasak je u oštrom kontrastu sa Kristovim katastrofičnim i kataklizmičkim povratkom u slavi, kada će utemeljiti svoje kraljevstvo i uništiti svu nepravdu, kako to vidimo u Otkrivenju 19. Poslanica ima trojaku svrhu. Prvo, utvrditi mlade obraćenike u temeljnim doktrinama evanđelja, drugo, usmjeriti ih da žive svetim životom i treće, utješiti ih u svezi s Kristovim povratkom. Pavlova poruka nudi oštri kontrast poganstvu i neznaboštvu koji su u Solunu igrali značajnu ulogu. U Solunu je postojao neznabožački natpis, nakon smrti nema oživljavanja, nakon groba nema ponovnog susreta. U prvoj Solunjanima naglasak je stavljen na uzdignuće vjernih i Kristov povratak da uzme svoju crkvu i svijeta. Činjenica da je Kristov povratak pročišćujuća nada trebala bi voditi posvećenju u našim životima. Danas postoji puno ljudi koji bi željeli raspravljati o proročanstvima, a postoji velika zainteresiranost za ista. Međutim, Ivan nam kaže, i tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. 1 Ivanova 3.3. Ova nada trebala bi u našim životima imati učinak pročišćenja. Nisam zainteresiran koliko se zagrijete i koliki entuzijazam pokazujete zbog istine uzdignuća crkve, već me jedino zanima kako živite. Odražava li se ta vaša nada u svakodnevnom životu i mijenja li ona vaš život? U drugoj Solunjanima naglasak se prebacio na Kristov dolazak na zemlju, kada će utemeljiti svoje kraljevstvo. Postoji velika razlika između toga hoćemo li biti podignuti da se susretnemo sa gospodnom u zraku i toga kada će on sići dolje na zemlju da utemelji svoje kraljevstvo. Mislim da danas imamo jako puno teologije okrenute na glavačke. Moramo razlikovati svoje uzdignuće i njegov silazak. Cijenjeni slušatelji, toliko kao uvod u prvu poslanicu Solunjanima. Tema prvom poglavlju glasi Kristov povratak je nadahnjujuća nada. Pavao Silvan i Timotej crkvi Solunjana u Bogu Ocu i gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir. Ovaj je uvod tipičan za ostale Pavlove poslanice, ali postoje stanovite razlike koje moramo napomenuti. Pavao u pozdravu u sebe stavlja i Silu i Timoteja. Sjetimo se da su se Sila i Timotej upravo vratili Pavlu sa svojim izvješćem iz Soluna. Pridružujući njihova imena uz svoje, Solunjani će znati da se njih trojica slažu oko sadržaja poslanice. Također Pavao otkriva i svoju poniznost kada njih dvojicu uključuje odmah u sebe. Sila i Timotej bili bi nepoznati da ih Pavao nije povezao sa sobom. Radi se o vrlo plemenitom potezu s Pavlove strane. Sebe je uvijek poistovjećivao s braćom. Nije se držao s visoka, odvojeno i nadmetnuto nad ostalima koji su također radili za gospodina Isusa Krista. Radi se o nečemu što bismo danas promatrano sa strane kršćanske službe trebali imati na umu. Nemojte svoga propovjednika stavljati na postolje, nego ga stavite među vas. Oni od nas koji smo propovjednici većinom smo odgovorni za pravljenje razlike između klera i laika. Kada sam ušao u službu za gospodina, kupio sam dugački kaput s elegantnim repom. Nosio sam košulju posebne kragne i uvijek bijelu ili crnu kravatu. Kada sam stao za propovjedaonicu, izgledao sam poput malih pametnjakovića koji gledaju preko bijele ograde, a tako sam se i osjećao kada sam bio ovako odjeven. Jednog dana sam shvatio koliko je glupo to što se oblačim drugačije od ostalih crkvenih službenika i članova crkve. Nitko od njih nije nosio tako smiješno i pozno odijelo, ali i takav dugački kaput s repom, a ja se nisam nimalo razlikovao od ostatka ljudi. Mislim da Bog od mene ne traži niti da živim imalo drugačijim životom. Međutim, kada poučavam Božju riječ, moram biti svjestan činjenice da iznosim njegovu riječ i da djelujem u njegovo ime, a on to očekuje od svakoga tko iznosi njegovu riječ. Međutim, što se tiče mog življenja, Bog očekuje da svi mi živimo na visokom duhovnom nivou. Život učitelja ili propovjednika ne smije se razlikovati od života bilo kojeg vjernika u Isusa Krista. Kad bismo barem mogli ukloniti ove razlike između klera i laika, prema onome što piše u Božoj riječi, ta je podjela lažna. Bog ima vrlo visok standard življenja za svakoga od nas. Iskreno ću reći kako je plaćena služba bila prokletstvo crkve, iako mislim da se stvar nije mogla izvesti ništa drugačije u ovom našem vremenu specijalizacije. Međutim, moramo prepoznati kako su krivovjerja u crkvi ušla putem plaćene službe. U crkvi postoje dvije situacije koje su vrlo opasne. Prva je kada imamo propovjednika koji pokušava uzvisiti sam sebe. Druga je situacija kada laik pokušava biti biblijski autoritet, a u stvari nije proučavao Bibliju, već je skrenuo na svoj put. Postupak koji je mene najviše uspio disciplinirati bio je pokušaj da poučavam cijelu Božju riječ. Ako netko želi poučavati cijelu Božju riječ, pozabavit će se svakom temom u Bibliji. Bit će prisiljen odsvirati svaku tipku na glasoviru. Ako netko propovijeda iz cijele Biblije, nemoguće je da bude površan i naglasi samo jednu temu, a izostavi sve ostale. Volio bih kad bi u našim crkvama danas postojala takva vrsta discipline. Volio bih kad bi svaka crkva prošla kroz cjelokupnu Božju riječ. Crkvi su lunjana koja je u Bogu Ocu i gospodinu Isu Kristu. Možda su živjeli drugačijim životnim stilom i imali drugačije probleme od crkve u Filipima, međutim, poput crkve u Filipima, i oni su bili u Bogu Ocu i u gospodinu Isusu Kristu. Ovo ne čitamo u ostalim Pavlovim poslanicama, jer je ovo bila prva poslanica koju je apostol Pavao napisao. Rekao je to samo jednom i to je dovoljno. Neće više govoriti o tome. Kada se gospodin Isus molio Ocu, rekao je da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu, da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni, ja dadoh njima, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno. Evanđelje po Ivanu, 17. poglavlje. Svaki vjernik koji je u Kristu Isusu također je i u Bogu Ocu. To je vrlo sigurno mjesto, sigurnije od bilo kakvog bankovnog sefa. Milost vam i mir od Boga našeg Oca i gospodina Isa Krista je formalni uvod kojeg Pavao koristi u svim svojim poslanicama. Prvo dolazi milost, a slijedi je Boži mir. I milost i mir dolaze od Boga Oca i gospodina Isusa Krista. Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama. Pavao je molio za sve crkve koje je utemeljio. Pavao je imao vrlo opsežan molitveni popis, a vjerujem da bi za vas bilo izuzetno zanimljivo proučiti koji su se sve ljudi nalazili na tom popisu. Bili biste iznenađeni za koliko je različitih crkava, pojedinaca i skupina Pavao molio. Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas. Pavao je zahvaljivao za ovu crkvu zbog mnogih stvari, a jedna od najvažnijih je bila ta što su oni služili za primjer drugima. Bila je to uzorna crkva. Sljedeći stih je jedan od najizuzetnijih u Bibliji, u kojem se slijedi obrazac apostola Pavla, kojeg nalazimo u njegovom pisanju. Naglašavao je broj 3. Spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u gospodinu našem Isusu Kristu pred Bogom i Ocem našim. Spominjući se neprestano, prvo vaše djelotvorne vjere, vaših dijela vjere, drugo zauzete ljubavi, rada ljubavi i treće postojane nade, strpljivosti nade. u Gospodinu našem Isusu Kristu. Ovo je vrlo važan stih u Bibliji i u njemu nalazimo obilje značenja. Pavao povezuje tri kršćanske kvalitete, vjeru, ljubav i nadu. U 1. Korinčanima također je povezao te tri kvalitete, a sada ostaju vjera, nada i ljubav, to troje, ali najveća je među njima ljubav. 1. Korinčanima 13.13. Pred nekoliko godina bio sam na ručku s jednim naučenjakom koji je izmislio toplinski štit koji se nalazi na svemirskim letilicama kako bi ih zaštitio kada idu u svemir, a zatim se vraćaju u našu atmosferu. Napomenuo mi je, jeste li ikada zapazili da je svemir podijeljen na tri dijela? Ne. Što po tim mislite? Vi i ja živimo u materijalnom svemiru koji je podijeljen na vrijeme, prostor i materiju. Možete li zamisliti četvrto? Nisam se mogao sjetiti ničega, pa je on nastavio. Vrijeme je podijeljeno u tri dijela, prošlost, sadašnjost i budućnost. Možete li se sjetiti četvrtog dijela? I opet se nisam mogao sjetiti ničega, pa je on nastavio. Prostor je podijeljen u duljinu, širinu i visinu. Govori se i o četvrtoj dimenziji, ali ona nije u ovom materijalnom svemiru. Vidite da ovaj svemir u kojem vi i ja živimo nosi na sebi oznaku trojstva. Zanimljivo je da je isti slučaj i sa Božjom riječi. Pavao govori o ljudima kao trojstvu. Raspravit ćemo to određenije kada dođemo u 5. poglavlje, 23. stih. A sam Bog mira neka vas po svema posveti i cijelo vaše biće, duh vaš i duša i tijelo, neka se besprekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Ovo nam govori da je i čovjek trojstven. Postoje još neki vrlo zanimljivi primjeri važnosti broja tri. Naprimjer, jeste li zapazili da se u postanku spominju samo tri Adamova sina? Siguran sam da su Adam i Eva imali više od tri sina. Vjerojatno su imali stotinu ili više sinova. Od njih je započela ljudska rasa, ali su navedena imena samo trojice. Kain, Abel i Set. U ovome stihu Pavao nam daje tri kvalitete kršćanskog života. Prošlost je dijelo vjere. Sadašnjost je rad ljubavi, budućnost je strpljivost nade. To je biografija svakog kršćanina kao i trajne i vječne značajke kršćanskog života. Vjera, nada i ljubav su apstraktne imenice. Čine se kao da su izvan dosega, dok se mi nalazimo čvrsto na zemlji. Kako ćemo ih iz svemira i teorije dovesti u stvarnost života ovdje dolje na zemlji? Kako ih možemo učiniti konkretnima, umjesto da i dalje budu apstraktne kvalitete? Ovo je nalik priči o graditelju koji je volio djecu. Jednog je dana postavio pločnik, dovršio ga je popodne. Vratio se sljedećeg jutra i vidio je da su neka djeca hodala po svježem betonu, pa su se mogli vidjeti tragovi njihovih stopala. Bio je vrlo ljut i počeo je glasno vikati. Čovjek koji je stajao sa strane rekao je, mislio sam da volite djecu. Graditelj odgovorio, volim ih apstraktno, ali ne i u betonu. Pitanje koje se nama nameće je kako ćemo ove riječi pretočiti u nešto konkretno. Pavao uzima ove riječi sa prekrasnog otoka negdje i stavlja ih u kontekst svakodnevnog života. Pojašnjuje nam ove apstraktne kvalitete, vadeći ih iz mrtvačnice zemlje, ne do džije. Zapazite kako to čini. Od dijela vjere, rada, ljubavi i strpljivost nade, on govori o tri koraka u životima vjernika u Solunu. Kako se od idola obratiste k Bogu, to je dijelo vjere. Da biste služili Bogu živomu i istinskom, to je rad ljubavi. I iščekivali s nebesa sina njegova je strpljivost nade. Dijelo vjere je dosta čudan izraz jer je nama rečeno ta milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi. Boži je to dar, ne po djelima da se ne bi tko hvastao, Efežanima 2. S druge strane ovdje se govori o djelima vjere. Mislim da Pavao jasno govori kako on i Jakov ne proturječe jedan drugome. Jakov piše, inače mogao bi tko reći ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. To je dijelo vjere. To je način na koji se naša vjera očituje ostalima. Jakovljevo i Pavlovo pisanje nikako nije proturječno jedno drugome, kao što neki to predlažu, jer obojica pišu o istoj stvari. Vjera je odgovor čovjekove duše na Božju riječ. Kada čovjek odgovara na Božju riječ, tada hoda po vjeri. Pavao je u 2. Korinčanima 5.7 rekao sljedeće, da u vjeri hodimo, ne u gledanju. Gospodin Isus rekao je tu istu stvar, rekoše mu dakle, što nam je činiti da bismo radili djela Božja? Odgovorio im Isus, djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao. Nije rekao da možete doći Bogu putem svojih djela, već da morate doći Bogu putem vjere. Zatim će se vjera koja je živa očitovati u vašem životu. Ona će se otkriti kroz život kojeg živite. Postoji dobra ilustracija ovog pravila u životu Kristovih učenika, kako je zabilježeno u Luki 5. Gospodin Isus rekao je Šimonu Petru, u 4. i 5. retku čitamo, izvezi na pučinu i bacite mreže za lov. Odgovori Šimon, učitelju, svu smo se noć trudili, ništa ne ulovismo, ali na tvoju riječ bacit ću mrežu. To je izricanje činjenice i iznošenje istine. Ribarili smo cijelu noć, a ništa nismo ulovili. Poznajemo ovo more i znamo da nema svrhe ponovno isplovljavati. Međutim, zapazite što Šimon Petar dodaje, ali na tvoju riječ bacit ću mreže. Rekao je da će se vratiti i ponovno loviti ribu. Dragi moji prijatelji, to je djelo vjere. Kao vjernici moramo shvatiti da je djelo vjere djelovanje na temelju Božje riječi. Koje je Božje djelo? Božje djelo je vjerovati u Isusa Krista, tako ga je definirao gospodin Isus. Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao, Ivan 6. Kada djelujete prema onome što piše u Božjoj riječi, vaša će vjera postati očita svijetu, to je djelo vjere. Ista nam je stvar ilustrirana u životu Kajna i Abela. Što je bio problem s Kajnom, bio je grešnik po svojoj naravi, ali je također bio grešnik i po svome odabiru i postupku. Rečeno nam je, vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kajn. Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan. Kako? Po tome što je bio lijepi maleni dječarac iz nedeljne škole? Ne. Iako je bio grešni poput Kajna, Abel je postupio po Božoj riječi i vjerovao je Bogu. Kada je vjerovao Bogu, bio je spašen. Očitovao je vjeru prinoseći ispravnu žrtvu. Vjera je veza između vjernika i Boga. Ona prenosi njegovu riječ vašem srcu, a vi na temelju toga odgovarate. To je obraćenje. Obraćenje znači vjerovati Bogu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.